نبنی مجتمعاً مفتوحاً.
Gradimo odprto družbo.
Hanawani batak drusta kein.
Building a more open society.
Lep bili in predbožični pozdrav vsem poslušalkam in poslušalcem oddaje Gradimo odprto družbo. Ker je danes zadnja oddaja v letošnjem letu, boste danes poslušali aktualni komentar o begunski tematiki. Komentar patra dr. Robina Švajgarja, direktorja Jezuitskega združenja za begunce Slovenije, nosi naslov Prebudi se, aktiviraj se. V oddaji boste slišali tudi različne novice z begunsko tematiko iz domovine in tujine.
Aktualen komentar o begunski tematiki ob koncu leta 2010 z naslovom Prebudi se, aktiviraj se. Pred nami je Božič, ki je čudovit krščanski praznik, ker nam govori o Božji dobroti do človeka. Bog, ki je tako velik, je postal eden izmed nas. Postal je človek, da bi nam razodel živega Boga in pokazal, kako naj živimo. Sam praznik nam razodeva Božjo ljubezen, a kliče tudi k solidarnosti, k skrbi za sočloveka. In zgodila se je spet, pred nekaj dnevi, nova tragedija prosilcev za mednarodno zaščito, tokrat v Aziji. Ena izmed tolikih, bo kdo odgovoril? Res je, a ta tragedija se je zgodila na posebnem kraju in v posebnem času. Zgodila se je na Božičnem otoku in malo pred Božičem. Torej na otoku, ki nosi ime po največjem krščanskem prazniku. Ta majhen Božični otok pripada Avstraliji, ki je sicer oddaljena kar 2600 kilometrov. Medtem ko je Indonezija oziroma otok Java le 300 kilometrov oddaljen. Zaradi te lege je sam otok zelo pogosto cilj za mnoge, ki iščejo zatočišče pred preganjanjem. V nevihti ob obalah tega avstralskega božičnega otoka je umrlo 27 prosilcev za mednarodno zaščito, ko se je njihovo leseno plovilo razbilo ob čerih. Na ladji je bilo okoli 100 ljudi. Zgroženi prebivalci otoka so slišali krike groze, ko so valovi ljudi metali ob skale. Bilo je strašno, ljudi je zmečkalo, trupla, mrtvi otroci, cela stvar je bila resnično grozna, je za AP povedal otočan Simon Prince. Morje, ki je bilo po nevihti močno razburkano, je tako onemogočilo, da bi se na obali s skalami in številnimi črmi organizirala učinkovitejša reševalna akcija. Kako je usoda zapečatila življenje teh ljudi? Malo pred Božičem in pred obalo Božičnega otoka so umrli ljudje, ki so se želeli samo lepše in varnejše življenje. In mi? Nas je to kaj pretreslo? Ali nismo preveč zaspani, apatični? Če gremo v mislih iz Avstralije proti Evropi, se lahko ustavimo na Bližnjem vzhodu, kjer je življenje kristjanov zelo težko. Zato se mnogi odločijo, da zapustijo svojo domovino. Še posebej Irak je dežela, ki je opustošena zaradi vojne in jo pretresa vsakodnevno nasilje. V zadnjem obdobju pa se je stanje v tej državi zelo poslabšalo, še posebej po 31. oktobru, ko je več teroristov udrlo v sirsko katoliško stolnico v Bagdadu. Med mašo so streljali na moške, otroke in žene in ubili 58 ljudi, med njimi tudi 3 duhovnike in več 10 je bilo ranjenih. Benedikt XVI. Je 1. novembra na prazniku vseh svetih molil za vse žrtve največjega pokola kristjanov v Iraku in izrazil bližino tamkajšnji krščanski skupnosti. Molim za žrtve tega nesmiselnega nasilja, je dejal sveti oče. Toliko bolj krutega, ker je prizadelo nezaščitene osebe, zbrane v Božji hiši, ki je hiša ljubezni in sprave. Papež je prav tako izrazil svojo bližino krščanski skupnosti in vse spodbudil, naj bodo močni in ustrajni v upanju. Benedikt XVI. Je na krute prizore nasilja na Bližnjem vzhodu ponovno pozval k miru. Mir je Božji dar, je dejal papež, je pa tudi rezultat prizadevanja ljudi, dobre volje, narodnih in mednarodnih ustanov. Vsi naj združijo svoje moči, da bi se končalo vsako nasilje, je še dejal papež. Zaradi nastale situacije je delegacija iraških škofov ta mesec, 14. in 15. decembra, obiskala sedež Evropskega parlamenta v Strasburu. Želeli so obvestiti evropsko javnost, kaj se resnično dogaja kristjanom v Iraku. Nadškof Mosula, monsenjor Kamusa, je izjavil: Nočemo zbežati in zapustiti Irak. Želimo nadaljevati življenjem tu, a v miru. Zahvaljujemo se vsem državam, ki želijo sprejeti iraške kristjane, a to ni rešitev. Ne moremo sprejeti nasilje, ki vlada v naši državi. Želimo, da mednarodna skupnost izvaja pritisk na iraško vlado, da bi upoštevali pravice kristjanov in religioznih manjšin. Krščanska skupnost ve, da je Krim učencev tudi seme kristjanov, čeprav je samo še 500 000 kristjanov v množici 32-milijonskega prebivalstva Iraka, ki so muslimani.
Los morenos, ando veando. Los morenos, ando veando.
No se escucha.
Una más, vamos a caer. Esa es para. Los morenos, ando meando. Los morenos, ando meando.
Okoli sveta se lahko ustavimo tudi v Latinski Ameriki. V mesecu oktobru sem se udeležil 4. svetovnega foruma o migracijah, ki je potekal v ekvadorski prestolnici Quito. Več kot 1500 udeležencev z vseh kontinentov se je udeležilo tega foruma, ki je bil z več kot 100 različnimi konferencami, okroglimi mizami, delavnicami odlična priložnost za spoznavanje različnih situacij po svetu ter novega mreženja za dosego bolj humane migracijske politike ter posledično pravičnejšega svetovnega reda. Ena izmed temeljnih tez je bila, da so migracije, še posebej ilegalne, vrh ledene gore nepravičnih in neurejenih družbenih odnosov. Pretresljivo je bilo poslušati različna pričevanja, kaj se dogaja v Mehiki in ZDA. Mnoge organizacije nudijo vsestransko pomoč ljudem, ki so na poti v boljši svet. V Ameriki živi okoli 11 milijonov nezakonitih priseljencev v strahu pred izgonom. Obamova administracija je izgnala več ilegalnih priseljencev, kot jih je Busheva. Centri za tujce v Ameriki postajajo velik biznis, saj je država dala koncesijo privatnim korporacijam in so že prepolni. Američani gradijo visok zid, dolg 1125 km vzdolž mehiško-ameriške meje, z namenom omejiti dotok ljudi iz Latinske in Srednje Amerike, ki želijo ilegalno prečkati mejo. Vsi vemo, da zid ni rešitev, kakor ni bil berlinski zid v Evropi. Zakaj ne bi ta denar namenili za razvojno pomoč državam v Latinski Ameriki in preprečili, da bi ljudje zapuščali svojo domovino? Zaradi ekonomskih razmer v svojih državah in želje po boljših pogojih ljudje tvegajo vse, tudi svoje življenja. Obrniti se morajo tudi na kriminalne združbe in jim plačati visoko denarno vsoto za ilegalni prehod meje proti Ameriki. Mehika je padla v mamilarsko vojno. Odkar je prišel na oblast sedanji mehiški predsednik Calderon leta 2006, pa do danes, je bilo v tej nevidni vojni ubitih čez 28 tisoč ljudi. V letu 2010 do 15. oktobra je bilo umorjenih že 15 županov, ki so se bojevali proti korupciji in moči različnih kartelov. Policija postaja vedno bolj nemočna in neuspešna v boju proti tem združbam. Znano je, da je veliko članov policije in tudi vojske prestopilo v kartelske združbe. V najbolj razviti kartelski združbi, Los Zetas, je veliko bivših dezerterjev elitne vojaške enote, GAFE, ki so jih urili Američani v oporišču Fort Bragg. Velik šok za mehiško in mednarodno javnost je bil brutalni umor 72 priseljencev v Tamaulipas 24. avgusta na poti v Ameriko. Ko se je zganila Amerika z izjavo Clintonove o nevarni premoči kartelskih združb v državi 9. septembra, se je končno prebudila tudi Mehika. Znano je, da je ameriška policija na splošno dobro plačana, usposobljena, oborožena in tudi motivirana v boju proti različnim oblikam kriminala. V Mehiki pa ni tako. Sodišča in zapori v ZDA delujejo, a v Mehiki bolj slabo. Tako imamo ob meji na eni strani najbolj varno mesto v ZDA, ki je El Paso in leži v državi New Mexico. Na drugi strani meje je mehiško mesto Juarez, ki jo je CNN označil kot najbolj nevarno mesto na svetu, z 2600 smrti povezanih z drogami v letu 2009. So dnevi, ko je celo do 20 umorov na dan. Mehiški predsednik je poklical vojsko na pomoč za red in večjo varnost, zato nekateri analitiki govorijo o militarizaciji Mehike zaradi irakizacije te države. Kartelska vojska je rak rana mehiške družbe. Dejstvo je, da 90% belega prahu, ki ga zaužijajo v ZDA, prihaja prav iz Mehike. Problem je v Mehiki, a resnični problem v boju proti drogam je ZDA, saj v tej državi ljudje potrebujejo toliko droge. Karteli s preprodajo drog, v glavnem kokaina, zaslužijo astronomske visoke vsote denarja. Nekateri ocenjujejo več kot 10 milijard dolarjev na leto. S tem denarjem lahko storijo prav vse in kupijo vse, tudi policiste. Zato je prav korupcija v njihovih vrstah eden od temeljnih razlogov, zakaj karteli v tej vojni trenutno zmagujejo. Prav nihče ni varen pred njimi. Okrutost njihovih metod nam kaže tudi dejstvo, ki je bilo opozorilno sporočilo, da bi tudi utišali cerkev v službi ubogih in izkoriščenih. Že leta 1993, torej pred 17 leti, ko kartelska vojna še ni bila tako kruta, so neznanci 25. maja prav na parkirišču mednarodnega letališča Guadalajara ubili mehiškega kardinala Juana Jesus Posada Socampa. Slučaj? Ali resno opozorilo cerkvi, da naj se ne vtika? Iz Latinske Amerike nas romanje okoli sveta vodi v Afriko. Veliko trpljenja doživijo mnogi v Afriki, ki želijo preko saharske puščave priti do držav ob Sredozemlju z upanjem, da pridajo v Evropo. Prečkanje puščave traja od 5 do 7 dni, a jih razne združbe pustijo v puščavi, da umrejo, ko so pobrali že ves denar. Samo najmočnejši preživijo in v Libiji čakajo, upajoč, da bodo lahko šli v Evropo. Vendar libijski polkovnik Gaddafi zaradi dogovora z Berlusconijevo Italijo preprečuje dostop priseljencev v Evropo. In ti ljudje gledajo, še vedno oddaleč, čeprav so blizu, obljubljeno deželo prvega sveta, kjer bi radi zaprosili za mednarodno zaščito. Mnoge kristjane to laži, da je tudi Jezus s svojimi starši moral bežati pred Herodovim preganjanjem v tujo deželo, namreč v Egipt. Evropa noče spregledati in omogočiti prosilcem za mednarodno zaščito dostojanstveno življenje v miru. Gotovo je eden izmed večjih, če ne največji evropski problem, tako imenovana trdnjavska mentaliteta Evropske unije. Prav zaradi tega je vanjo težko vstopiti, a je in bo obljubljena dežela za mnoge. Vendar vsak človek, ki zapusti svojo domovino zaradi preganjanja, ima pravico do zaščite in mora imeti vsaj možnost, da lahko zaprosi za mednarodno zaščito.
Los dioses, bandera de los morenos.
Skupni imenovalec našega romanja okoli sveta je veliko trpljenje med ljudmi, znotraj držav in med državami zaradi nerešenih problemov. Misel o Mehiki. Kartelske združbe bodo še naprej gradile svoj imperij z mamili, borile se bodo ne samo v odnosu do države, ampak tudi med seboj za prevlado. Največje žrtve vsega tega kaosa in politične nestabilnosti bodo seveda preprosti ljudje, civilna družba, dokler ne bodo rekli basta, kar v španščini pomeni dovolj. In v Sloveniji. Tudi v naši domovini je ena izmed še ne dovolj raziskanih afer jemanje drog nekaterih znanih ljudi. Bomo prišli do dna te afere? Kristjani v Bližnjem vzhodu so preganjani in zapuščajo svoje dežele. Tudi v Sloveniji se nadaljuje preganjanje kristjanov, a seveda na bolj prefinjen način. Na Božičnem otoku je nasedla ladja in veliko ljudi je umrlo. Tudi pri nas so naše mejne reke v preteklosti naplavile kar nekaj trupel. Se je kdo zganil ob vseh teh novicah? Forum o migracijah v Kvitu je del svetovnih socialnih forumov, ki jih organizira civilna družba s pomenljivim sloganom Drugačen svet je možen, Another World is Possible. Vsi forumi nas pozivajo, da je drugačen svet ne samo možen, ampak celo nujen, če hočemo preživeti. Da je sedanja situacija težka, prihodnost pa negotova, sem izkusil, ko sem priletel v Kvito 3 dni po poskusu državnega udara v Ekvadorju. Videti vse povsod vojsko s tanki na cesti je bil šok za mnoge, tudi za mene. Vendar je civilna družba zelo aktivna za boljši družbeni red. Želni so sprememb in radi bi postavili nove temelje za bolj pravičen družbeni red, skratka za trajnostni razvoj. Naj sonce pravičnosti, odprtosti ter solidarnosti še dolgo sije nad nami in predvsem v naših srcih, ne samo sedaj, ko se pripravljamo na božične praznike, ampak vse dni v letu. Tudi zato, ker je naš Bog Emanuel, Bog, ki je z nami. Za zaključek bi uporabil to prispodobo. Prebudi se, draga Slovenka, dragi Slovenec, iz zimskega spanja. Mora početi še kakšna bomba, se mora zgoditi še kakšen umor, da se boš prebudil in spregledal. Aktiviraj se, draga državljanka, dragi državljan Republike Slovenije, za pravičnejši red, za vladavino prava, za resnično spoštovanje človekovih pravic. Pa srečno v letu 2011 v službi bratom in sestram na poti v boljše in varnejše življenje. To je bil komentar doktorja Robina Švajgerja iz Jezuitskega združenja za begunce Slovenije o begunski tematiki ob koncu leta 2010.
Se llevó el viento. 5 pañuelos negros son los testigos de los 5 dolores que llevo dentro para un ausente.
las alianzas.
To je bila pesem Violete Para z naslovom Paloma Ausente v izvedbi čilske skupine IAPO v oddaji Gradimo odprto družbo. Zdaj pa vas vabimo, da prisluhnite naši rubriki za begunsko tematiko iz domovine in tujine. Film o migracijah nagrajen v Evropskem parlamentu. Evropski parlament od leta 2008 vsako leto podeljuje nagrade za dosežke v novinarstvu. Poljak Jerzy Buzek, predsednik Evropskega parlamenta, je v sredo 13. oktobra podelil tretje letne nagrade za novinarske dosežke. Nagrade so podeljene v štirih kategorijah: tiskanih medijev, spletnih medijev ter radio in televizije. V kategoriji tiskanih medijev je nagrado prejel Witold Skablowski, novinar poljskega dnevnika Gazeta Wyborca. Avtor je predstavil pretresljivo in zelo kritično reportažo z naslovom Danes bo spet naplavilo dve trupli, ki se ukvarja z tematiko nezakonitega priseljevanja v Evropo. Po mnenju žirije je bila reportaža informativna, doživeta in izvirna. Delegacija Raških škofov v Strasburgu. Delegacija Raških škofov je ta mesec obiskala sedež Evropskega parlamenta v Strasburgu. Želeli so obvestiti in osvestiti evropsko javnost, kaj se resnično dogaja kristjanom v Iraku. Nadškof Musula, monsignor Kazmuza, je izjavil: nočemo zbežati in zapustiti Irak. Želimo nadaljevati življenje tu, a v miru. Zahvaljujem se vsem državam, ki želijo sprejeti iraške kristjane, a to ni rešitev. Ne moremo sprejeti nasilje, ki vlada državi. Želimo, da mednarodna skupnost, še posebej Evropa, izvaja pritisk na iraško vlado, da bi upoštevali pravice kristjanov. Naj povemo, da je v Iraku, ki ima 32 milijonov prebivalcev in v večini so muslimanske vere, živi tudi majhna skupnost kristjanov. Teh je 500,000, a mnogi zaradi preganjanja nasilja zapuščajo Irak. Dokumentarni film o azilni politiki v Grči. Ena izmed največjih norveških televizijskih postaj, TV2, je posnela letos 20-minutni dokumentarni film o dogajanjih v Grči na področju mednarodne zaščite in v odnosu do tujih priseljencev v tej državi z imenom Bitka za trka tika v Grči. Že dalj časa ima Grčija izredne razmere na tem področju in situacija se nažalost samo slabša. Prav zaradi tega filma, ki je imel izreden vpliv na javno mnenje, sedaj norveške oblasti razmišljajo, da bi ustavili vračanje prosilcev in prosilk za mednarodno zaščito v to državo. Novice iz Slovenije. Sodelovanje v televizijski oddaji Na zdravje. Pater Robin Schweiger, direktor jezuitskega združenja za begunce Slovenije, je sodeloval v televizijski oddaji Na zdravje, kjer je predstavil svoj delo in poslanstvo v Sloveniji. V oddaji je sodelovala tudi gospa Sara, ki je morala zaradi verskega in političnega preganjanja zapustiti Irak. V Sloveniji je zaprosila za mednarodno zaščito in je tudi prejela status begunca. Vabimo vas, da se ogledate to oddajo, ki bo na sporedu v petek 24. decembra ob 20. uri in 25 minut. Mikrovževanje v azilnem domu. V ponedeljek 6. decembra ob 14. uri je jezuitsko združenje za begunce Slovenije organiziralo miklavževanje za otroke v azilnem domu. Zahvaljujemo se vsem, ki so organizirali miklavžu prihod. Vodstvo azilnega doma, socialni delavki ter prostovoljkam pri jezuitskem združenju za begunce Slovenije, ki so pomagali miklavžu, da je vse lepo potekalo. Ne ob te priložnosti omenimo, da so otroci lepo sodelovali s svojo spontanostjo in izvirnostjo. Miklavža so mladi razveselili iz različnih držav, celo s slovenskimi pesmimi. Otroci so bili zelo veseli Miklavževega obiska, saj mi prinesel darila. Miklavž je ob te priložnosti tudi prinesel dve televiziji za družini v azilnem domu. In še voščilo za božične praznike. Danes je zadnja oddaja, ker dimo odprto družbo pred Božičem, zato Jezuitsko združenje za begunce Slovenije vošči vsem poslušalkom in poslušalcem vesel in blagoslovljen Božič, poln milosti, notranjega veselja in tolažbe. Obenem vam želim tudi srečno, zdravo ter uspešno novo leto 2011. Zahvaljujemo se vsem, ki podpirate delo Jezuitskega združenja za begunce Slovenije, slovenski provinci družbe Jezusove, ki sofinancira naše radijsko oddaje, in številnim dobrim ljudem, ki preko te oddaje pomagate beguncem in prosilcem za mednarodno zaščito. Če želite tudi vi pomagati ljudem, ki zaradi preganjanja iščejo miru kot begunci po svetu, nas pokličete na telefonsko številko 01-430-0058 ali na mobilno številko našega urada 031-636-964. Veseli bomo vaše pomoči. Obenem ste prav lepo povabljeni k poslušanju naslednje oddaje, ki bo 18. januarja 2011 ob 18. uri in 15 minut. Oddajo pripravil Pater Robin Schweiger. Ostanite še naprej z nami na valovih Radio Ognjišče.